halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boggeen internetka ee v o a somali com. galab wanaagsan dhammaantiinba, waa 14 bisha agost sanadka 2022. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobadan idiin hayna waxaa ka mid ah senatarada puntland ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta garowa lagu doortay, maamulka galmudug oo iyaguna soo gudbiyey liiska musharaxiinta u tartamaya aqalka sare iyadoo beritana ay doorashadu dhici doonto, waraysiyaanu la yeelanay gabar soomaali oo xisbiga haya talada austreeliya uu ka reebay musharaxnimadii kursi baarlamaanka ah kadib markii ay lacag ka heshay wasiir ka tirsan dowladda soomaaliya.
waxyaabaha ayd ahayn ma tartamaysina ay tahay lacag oo adeer aniga nin ii ahoo soomaaliya joogo oo wasiir noqday lix bilood ka hor usoo dira maxay ahayd ilmahayga maadaama hooyo keligeed ahayd.
waxaa kaloon idiin haynaa falanqayn ku saabsan safarka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee kenya iyo weliba heshiiska ay labada dhinac gaadheen, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaa kusoo dhawaataan warkii dunida. xildhibaanada dowlad goboleedka puntland ee soomaaliya ayaa maanta ku doortay magaalada garoowe xubnihii ugu horreeyey ee maamulkaasi ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya 4 sano ee soo socda. xildhibaanada la doortay waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan maxamed faroole, kaasi oo dib ugu soo laabtay kursigii uu ku fadhiyey 4 sano ee lasoo dhaafay kadib markii uu ka adkaaday maxamed cismaan colaad. kursiga labaad ee aqalka oo maanta lagu doortay garowe ayaa waxaa ku guuleystay madaxweyne ku-xigeenka hore puntland maxamed cali yuusuf gaagaab oo tartanka uga hadhay kawsar cabdulaahi xersi. kursiga saddexaad waxaa isna lagu doortay cabdi maxamed majiino oo hadda ah wasiirka dekedaha ee puntland kadib markii uu tanaasulay maxamed geedi maxamuud oo la tartamayey. sidoo kale cabdulaahi xersi timacadde oo ah wasiirka warfaafinta ee xukuumadda puntland ayaa ku guuleystay kursiga afraad kadib markii uu tartanka uga haray cabdulaahi maxamed xaashi nuur oo kula tartamayey. saynab ismaaciil oo kamid ahayd iyaduna golaha wasiirada ee puntland ayaa iyaduna ku guuleystay kursiga shanaad waxaana ugu hartay tartanka aamino jaamac ibraahim. ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa ka codsaday muwaadiniinta dalkiisa in ay ku biiraan ciidanka militariga si ay ula dagaalamaan jabhadda t b l f oo maamulkiisa kula dagaalamaysa gobolka tigray. baaqa kasoo baxay xafiiska abi axmed ayaa daba socda ku dhawaaqistii xabad joojinta halka dhinaca hayd ee dowladda etoobiya ay samaysay bishii juun markaasoo ciidamadeeda ay dib uga gurteen gobolka ay colaaddu ku jirto. bayaan kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xilligan ay tahay waqtiga saxda ah oo dhammaan dadka u dhashay etoobiya ee awooda inay ku biiraan xoogaga difaaca. jabhadda t b l f oo muddo 30 sano ah soo maamulaysay dalka etoobiya ayaa hadda gacanta ku haysa gobolka tigray oo bishii novembar ee sanadkii hore looga qabsaday dagaal ay la galeen ciidanka federaalk etoobiya. bayaanka xafiiska abi axmed kasoo baxay ayaa imanaya iyadoo qaramada midoobay toddobaadkan ay ugu baaqday dhinacyada ku dagaalamay tigray inay xabajoojin ay gaaraan islamarkaana ay u damaanad qaadaan inaan la hor istaagin gargaarka bini aadanimo in si ammaan ah lagu gaarsiiyo dadka ay colaadu saameysay. kooxda taalibaan ayaa arbacada maanta ah la wareegtay gacan ku haynta magaalo kale oo ku taala waqooyiga afghanistan. sarkaal ka tirsan maamulka magaaladaasi ayaa sheegay in muddo 6 maalmood gudahood caasimada sideedaad ay gacanta u gashay jabhadda iyadoo ciidamada shisheeye ee maraykanku hogaaminayo ay dhammaystirayaan kabixitaankooda. qabsashada taalibaan ee magaalada faa'is abaad ee caasimada gobolka waqooyi galbeed ee baadakhshan ayaa imanaya iyada oo madaxweynaha afghanistan ashraf ghani uu ka degay mazaar shariif si uu isugu keeno ciidamadiisa marka kooxda taalibaan ay kusoo dhowaadeen magaalada ugu weyn ee ku taala waqooyiga dalkaasi. kadib dagaalkii fahaysabaad ciidamada dowladda ayaa dib ugu gurtay magaalada dariska la'ah sida uu wakaaladda wararka reuters u sheegay jawaad mujiid didi oo ka tirsan golaha deegaanka badqashaan waxa uu intaasi ku daray in maleeshiyada taalibaan ay qabsadeen inta badan gobolka kadibna ay hareereeyeen fahaysabaad ka hor inta aynu weerarin talaadadii luminta magaaladan ayaa noqonaysaa dhabarjabkii ugu dambeeyee ku dhaca dowladda afghanistan oo la daalaa dhacaysa dagaalka ay kula jirto kooxda taalibaan iyadoo kooxda fallaagada ay dagaalku u wadaan inay ku adkaadaan dowladda maraykanku uu taageero islamarkaana ay ku soo rogaan shareecada halka dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington magaalada garoway ee maamulka puntland waxaa maanta ka dhacday doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya 11 senator oo ka imanaya puntland ayaa maanta la doortay waxaana kursiga ugu horreeyay ku guuleystay cabdiraxmaan faroole oo hore uga tirsanaa aqalka senatka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed bashiir ayaa sida ay doorashadu u dhacday waxa uu ka wareystay wariyaheena nuux muusabir jeeb oo garoway ku sugan
maxamed bashiir aada umahadsan tahay saaka doorashada sagaalkii subaxnimo ayay ka bilaabatay howlka baarlamaanka puntland waxaana fadhiyey xubnaha baarlamaanka puntland oo dhammaan 65 xubnood 66 ayaa ahaayeen mid ayaa ka maqnaa sida gudoonka baarlamaanka uu sheegay markii la xaadirinayay iyo howlweynadii baarlamaanka kadibna waxay gudagaleen doorashadii 11 kursi xubnahoodi ayaa meesha fadhiyey oo baarlamaanka puntland maanta waxay ahayd oo ay doorteen 11 xubnood oo ah 11 kursi ee laga filayay puntland inay kasoo baxaan 22 xubnood ayaa u tartamayey ayna 2 keliya ayaa doorashadii si toosa u galay oo loo kala codeeyey oo la doortay inta kaleetana waxa ay sheegeen xubnihii la tartamayey inay u tanaasuleen markii ay gudagaleen doorashadii ama doorashadii la gudagalay
marka 11 xildhibaan ama senator dhammaantood waa la doortay
11 senator dhammaantood waa la doortay markii ay xubnihii la tartamayey 2 marka laga reebo 9 kale ay sheegeen inay u tanaasuleen xubnihii ay la tartamayeen ayaa baarlamaanku waxa uu qaaday cod gacantaaga waxaana dhammaantood ay u codeeyeen xubintii hartay ee loo tanaasulay sidaas ayayna 11-kii ay kusoo dhammaadeen ilaa iyo qadar 5 saac gaaraysa ayayna doorashadu socotay oo la filayay maanta markii ugu horreysay oo bilaabanaysay maadaama xubnaha tartamaya ee banaayeen oo 11 hal mar madaxweynaha puntland uu soo gudbiyey weliba maalinimadii shalay lasoo gudbiyey in doorashadu ay geli doonto ilaa iyo waqti dambe ay fududaatay dadkana siyaabooyin kala duwan ayay uga hadlayeen baraha bulshada doorashada waxa ahayd si toosa mid loo daawanayay oo baraha bulshada iyo telefishinada soomaalida meel walba laga daawanayay la arkayay oo dadkana falcelin ay ka bixinayeen arrintaasi walaba xildhibaanada qeybtood ay marka laga dareemayay hadalkooda iyo sidoo kale marka ay doorashada gelayeen inay diyaar u ahaayeen in xubnaha hor yimid ay tartamaan oo maaragta sidaas ay ku doortaan
xubnahan maadaama liiska uu ahaa mid aada loogu tartamay inuu soo baxo xubnahan liiska ka mid ahaa ee tanaasulay waa tiro aada u badan 9 xubnood maxay ku macneeyeen in markii horena ay tartanka galaan si ay liiska uga mid noqdaan haatan ay tanaasulaan
liiskan waxaa soo gudbiyay maxamed bashiirow madaxweynaha puntland 22 xubnood oo hal meel ku wada qornaa waxaa soo gudbiyay madaxweynaha puntland xubnaha tartamayay marka laga reebo 2 xubnood oo baarlamankii aqalkii sare hore ka mid ahaa 9 kale waa ay cusbaayeen qeybtood waxay ka tirsan yihiin dowladda deni qeybtood waa qurbajoog dalka dibaddiisa ka yimid marka ayaana siyaabooyin kala duwan arrintaas laftirkeeda looga hadalhayay maadaama madaxweynaha puntland uu soo qoray xubnahani dhammaantood oo baarlamaankan uu horkeen
ugu dambeyntii haweenka waxaan la soconnaa inay qoondadooda aada u eegayeen bal saamiga ay ka heli doonaan bal arrintaasi haddii aad faahfaahiso
maxamedshiiro marka la eego doorashadana haweenka fursad badan ayay ka heleen oo dantii ka horreysay aysan ka helin ayaa meesha ka muuqatay 3 kursi oo aan ayaga lagula tartamaynin si maaragtaa qoondada haweenka meeshan looga saarin way ka muuqatay رجع قيبتود إن اللي ترتمان أي هاي إنك صوت وفي قطة ما أنت تناجي في الموجين أي دمر قطة معين وأن مارك أي قوصة ترتنك أن إمان أما ترتنك أن ستوس وقود قلين حتى نوحا مقاني سي إن قون ضدي هوينك أي ماشيك موقتي هاي ستة حلو كسو أي قلو قاريالي يسيدو كلا لو حبنات رجل اللي ترتمي لها وهاي مارك أي إن رجل اللي ترتمان عدي قصو بحان يا دي أي رجل قصو بحان انتظى ماشي مركو حاد موقتي إن قون ضدي هوينك دورك يعني بنتلان حلقة صارتي سيدي قوندو هاوين كماركتاي وقاريالي لهايين إن كراستو دا يسيبوني وقافا
أهلي مهاتيني كاسي وحاوه النوم مصبر جيب وخدخ تلفون قورمي محمد بشير خاد خلاص عطانا والان تفسو مالكي فيه وإيه لنا عقل مدوبنا أحمد عبدي كاري قرقور مدحوينها مامو الكاسي أي صوص صاري ليسكا مشرحين تأو ترتمي دونا كراستا أقل كسرية بارلمان كصوماليا ليسكا وحا أو مدحوينه كرابي أبشير بخاري أو أه قدومي كحيين كهاتن أقل كسرية صوماليا وربحين تن وحا قال كعية كصودري عبدي واحد معلم إسحاق
liiska oo ka koobnaa lix xubnood ayaa waxa ka soo dhaxmuuqday xubno cusub halka qaar ka mid ah xubnihii hore ugu fadhiyay kuraasta qaar kood laga reebay iyadoo xubnaha qaar koodna ay dib u soo muuqdeen Cabdi Axmed Dhuxulo 40 sano ee la soo dhaafay waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka markala ayuu ka soo muuqday liiska Yusuf Geelo ugaas waxa uu isna ka mid ahaa xildhibaanada aqalka sare mar kale ayuu madaxweyne qorqor u soo xulay kamid noqoshada xubnaha aqalka sare ku matalaya 4 sano ee soo socota galmudug Saciid Siyaad Shirwa waa wasiir kamid golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug waxa uu qayb ka noqonayaa liiska waxaana qayb ahaan lagu bedelay Abshir Bukhari gudoomiye ku xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Samsam Daahir Maxamed waxa iyana horay ay uga mid ahayd xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xakiin Macalin Axmed waa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya hase ahaatee markan madaxweyne qorqor waxa uu u soo xulay kamid noqoshada xubnaha aqalka sare ku matalaya galmudug waxana kursigan horay ugu fadhiisay xildhibaan Jawaahir oo 40 sano ee la soo dhaafay ahayd xubin ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Duniya Maxamed Cali waxa ayna 40 sano ay ahayd xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya balse liiska madaxweyne qorqor uu u soo xulay ee xubnaha aqalka sare ayay ka soo muuqatay waxana Duniya ay booskan kala baxday xildhibaan Abuukar oo aqalka sare ka tirsanaa inkastoo liiska madaxweyne qorqor uu soo saaray aysan wax badan ka duwanayn xubnihii horey ugu fadhiyay kuraasta maadaama saddex xubnood ay horey uga mid ahaayeen aqalka sare halka laba murashaxna ay qayb ka ahaayeen aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kuraasta galmudug ay ku leedahay aqalka sare ayaa ka kooban 8 xubnood waxaana sida muuqata madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye qorqor u laalan laba kursi kuwa oo ay ku kala fadhiyaan Cabdi Xasan Cawaala Qaybdiid iyo Cabdi Waaxid Cilmi Goonje hayeeshe lama oga sababta ay u laalan yihiin kuraasta waxaana dadka qaar ay sheegayaan in caqabado ay ka taagan yihiin soo xulistooda dhinaca kale gudiga doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa soo saaray jadwalka doorashada lixda xubnood ee aqalka sare ku matalaya dowlad goboleedka galmudug waxaana maalinta khamiista oo ku beegan 12ka bishan loo asteeyay hadal jeedinta iyo doorashada iyada oo 8da subaxnimo ilaa 6da magribnimana ay ku shaaciyeen jadwalka doorashada in ay noqon doonto Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa wali ku sugan dalka Kenya isagoo goor dhaweyd gaaray magaalada Nairobi. Ra'iisul Wasaaraha Roble ayaa shalay Mombasa kula kulmay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyadoo labada dhinac ay isku afkarteen xoojinta xiriirka labada dal. Wafdiga Soomaaliya ayaa ka cadhooday qoraal madaxtooyada Kenya ay shirkaasi ka dib soo saartay oo lagu sheegay in Uhuru Kenyatta uu ku baaqay in xal saaxiibtinimo ah laga gaaro muranka badda ee labada dhinac. Laakiin markii dambe qoraalkaasi madaxtooyada Kenya way ka saartay. Haddaba muxuu kulanka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku soo kordhinayaa xiriirka labada dal maxayse yihiin heshiisyada ay labada dhinac gaadheen Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Professor Liibaan Xuseen Ciise oo ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana mid ah hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka
waxay isleeyahay heshiiska la gaaray ay labada dhinac ay gaareen ujeedadu waxa weeye xiriirkii xumaaday in dib loo soo celiyo danihii ka dhexeeyey labada dal ee shacab iyo dhaqaale iyo wax walbana in la xoojiyo iyo arrimaha ammaanka ee hore u jiray in la xoojiyo ayay xoogga ay saaraysaa. ani waxaa isleeyahay ma aha heshiis cusub ama heshiisyo cusub oo la galayo, ma aha waxay noqon kartaa un keliya gogol xaar oo la oran karo heshiisyada marka ama dowladda cusub ama xukuumadda cusub ee imaan doonta ayay meerarka qaarkood meelaha laga tacaawuni karo ama laga iskaashan karo inay uga gol xaarta mooyaane. ma aha sida hadda soomaali badan ay u fakarayso prime ministerka iyo wasiirka arrimaha dibaddana u cadeeyeyba si clara inaysan arrimaha badda aysan shaqana ku lahayn. laakiin mar walbaba qof wax ka maqan yahay kenyaatigu way isku dayayaan mar walbaba inay soo geliyaan. marka aniga waxay la tahay mas'aladaas mas'alad soo gelaysa marnaba ma aha, laakiin heshiiska wuxuu ku saabsanaanayaa sidii laisku kaashan lahaa iyo heshiisyadii hore ee jiray sidii yani dib loogu noqon lahaa.
sida aad sheegtay arrimaha baddoo kale aad soo hadal qaaday, heshiiska marka hore waa lagu soo daray laakiin markii dambe waa laga saaray, maxaa isleedahay sabab way ahayd?
mar walbaba kenyaatigu waxaa haya pressure oo raayil caamka kenya oo arintaas la socday maxkamadii markii ay socotay iyo sida kiiska kenyaatigu uu aad u liitay iyo diyaar garowgoodii oo aad yani mustawihii la filaya aanan ahayn iyo dhinaca faylka soomaaliya oo aada u xooganaa waxay ku riday niyajab xoog leh ku riday. marka mar walbaba waxa ay ku jiraan in ay iyadu arintaas aysan ka hareynin oo ay jecel yihiin dariiqii mar walbaba si labada dhinac oo laba geesood ah lagu xaliyo intay jecel yihiin mar walba way sheegayeen. laakiin waxaan u malaynaya hogaamiyaasha soomaaliyeed ha noqdo madaxweynihii hore iyo madaxweynaha kan iyo prime ministeradii marnaba ma dhicin inay iska noqdaan qadiyadaas maxkamadda horteeda la geeyey. marka sidii loo geeyey waaye haddana already way dhammaatay wax allaale iyo wixii muraafacaad ahaa ama yani la dhegeysasha way dhammaatay xilligii la dhegeysanayay. hadda waxaa la sugayaa xukunkii inuu soo baxo, marka wax lagama bedeli karo arrinkaas. laakiin mar walbaba yani raalcaamkii ayay la hadlayn saas isleeyahay, taana waxay caragelisay wafdigii soomaaliyeed oo yiri arrinta ha laga saaro oo kadibna waa laga saaray.
waxyaabaha kale miiska saaran waxaa kamida dhinacyada ganacsiga. ganacsiga ugu weyn ee Soomaaliya Kenya ay la leedahana waa jaadka. hadda jaadkina waa ka dowladda federaalku ay u wareejisay oo hadda wuxuu ka yimaadaa dhinaca Ethiopia, Kenyana waa laga joojiyey. maxaa arrintaas laga yeelayaa?
taa hadda ma garan karno ma adroosi karno, laakiin ganacsiga jaadku waa ganacsi hore u jiray, waa la joojiyey, waa la xakiyey, waa sax. marka dib waa waxyaalo looga hadli karo ama la oran karo, ma aha heshiisyo cusub ama waxyaalaha oo waxyaalo jiri jiray. waxaan isleeyahay taa waa laga hadli karaa, laakiin aniga falastiinayan waxaa ay ii muuqda taa mid ka weyn ayay hadda yani kenya ay uga muhiimsan. arrimaha waxay la tahay labada qodob u muhiimsan waxaa weeye securitygii oo mar walbaba yani wada shaqaynta in la xoojiyo inay muhim u tahay oo wax xag regionka qalaaq aysan ka imaan, iyo midda kale oo ah oo kusoo arorayba booqashadii wasiirka arrimaha dibadda ay markii ay timi muqdisho communikegii kasoo baxay waxaa ku jiray erey a dadkan badan ay u fiirsanin oo ah blue ocean economy, macnaha in mantiqada Indian Ocean yani mantiqadaas liidaado rim oo waxaa jiray heshiis shirweynihii 14-aad ee wasiirada oo lagu qabtay Australia lagu gaaray ayaa jiray oo 14-kii oo ahaa in si looga faa'iidaysto mantiqada Indian Oceanka waxa khayraadka ku jira xagga biyaha hadday tahay fishery hadday tahay dowladuhu in laga wada faa'iidaysto in loo baahan yahay iyo macdanta, marka in afgaradyo laga gaaro. marka taa ayay aada u danaynaysaa waxayna usii gogol xaaraysaa aniga saan isleeyahay in hadii xukunku uu soo baxo oo Soomaaliya loo xukumo sida la filayo loo xukumo in ay hadduudii zoontaas macdantiisa ama haday noqoto batrool ama waxyaalo kale si un looga wada hadli karo. Yacni taa ayaa uga muhiimsan mas'alada jaad iyo wax lamida aniga sidaasaan isleeyahay. Laakiin jaadku waa dhici karto ishuyada ay ka wada hadlaan arrimaha ay ka wada hadlayaan inay ka mid tahay.
aad ayuu mahadsanyahaykaasi waxa uu ahaa brofesor liibaan xuseen ciise oo u warramayay falastiin axmed iimaan halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dalka australia xisbiga talada haya ee liberaalka ayaa gabadh soomaali ah oo lagu magacaabo saare axmed mustaf ka reebay musharaxnimada kursiga baarlamaanka federaalka xaafad ay ku badan yihiin soomaalida australia kadib markii xisbigaasi uu ogaaday in gabadhan soomaaliga ah ay lacago ka heshay adeerkeed oo wasiirka ah dowladda federaalk soomaaliya wariyaha v o ed ibraahim cumar baafo ayaa waraysi gaara la yeeshay gabadhan oo weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Wallaahi waxa dhacay waa wax horta qalad eh, saan u arko iga qaateen ay dhaheen ma tartamaysid, waxyaabaha ay dhaheen ma tartamaysidna ay tahay maxay ahayto lacag oo adeer aniga nin ii ahoo Soomaaliya joogo oo wasiir noqday lix bilood ka hor inay dhahaan maxay ahayto oo hadiye ahaan oo markay ciidaha tahay iyo yani usoo diro maxay ahayto ilmahayga maadaama aan hooyo keligeed ahay oo maxay ahayto ilmaha aniga aan korsadoon waxbarasho iyo shaqaan ku mashquulsanaa. Marka waxaan u arkaa inay tahay qalad ay galeen.
Halkay ku ogaadeen marka ayaga in lacag adeerka oo wasiiraha Soomaaliya kaaga soo diro?
Oo anaa u sheega aniga waxaan ahay qof aada u furan oo honest ee daacadda waxa la dhaho. Marka anaa daacad ahaa oo u sheegay arintan waxaan u sheegay laba bilood ka hor miya waxbasa kale intaan u sheegay waa garto maaha. Aniga ayaa u sheegay ayagoo inay yacni soosaan sharcigan u jabinin oo sharcigan u ilaaliyo, fahmaysa?
Ha, laakiin dhankaas dhanka waxaad ka eegtay inaad caddayso in lacag dibadda kaaga imaanayso xisbigaagu u ogaado, laakiin dhanka kale ma ka fiirisay in laba dowladood ay noqonayso in dowlad kala shisheeya lacag adii ku siiso aada isticmaalayso adoo xisbi ka tirsan?
Maya, xisbiga aniga antaa ka tirsanahay qof waxaan ahay waddanka degan, yacni waxaan aniga lacagtan lasoo diro waa lacag yaf oo loogu talagalay maxay ahayta hadiye ku ah ilmahaygu eh. Marka qofkaaneyto lacagtan waxay mar qaarkood waxaa soo dira ilmaha aabahoodaa lacag soo diro, hal qof keliya ma ii soo dira aniga lacag. Yacni dadkaygii dhan waxay joogaan Soomaaliya degan yihiin, mara qaarkood waxay jecel yihiin markay ciidaha tahay oo kaleenta iyo sanadka markuu dhammaado oo holidayda lagu jiro oo summer holidayda lagu jiro inay intay wax soo diraan ilmaha waxay u baahan yihiin ku sameeyay dhahaan. Marka lacagtan aniga la siiyey dowladda Soomaaliya aniga lacag ma isiinin, adeerkay ayaa lacag hadiye yar usoo diro ilmahe sida walaalkay waxa ugu soo diro kalento ilmaha aabahood u degan yahay Uganda degan yahay inuu mar qaarkood ciidaha markay taho lacag yar usoo dira oo hadiye ahoo oo maxay ahayd maadaama ay ciid tahay waa garto ma aha.
Sahra, marka xaafada adiga aad ka tartami lahayd oo kursigan uu yaalo, haddii aad dhegeystayaasha aad u tilmaanto waa xaafad caynka ah yaase ku badan oo ku nool?
Xaafadda waxaa u badan dad badan oo waxaa u badan xaafad aad ayay u weyn tahay, waa saddex iyo afar xaafadood ay tahay. Dad badan waxaa u badan Soomaaliya degan, dad waxaa u badan Soomaali badanaa degan. Waxaa la dhahay sensorkii markii la sameeyey waxaana leeyahay ereyga Soomaaliga iyo maqan tirakoobkii markii la sameeyey 2016 Soomaalida ugu badan Australia waxay degan tahay ayaa la dhahay West Highlands.
Waayahay, mar haddii xaafadda ay Soomaalidu ku badan yihiin adigana Soomaali aad ahayd, xisbigan adiga aad ka tirsan tahayna uu weligiisa kursi meeshaas uu ka helin oo xaafadan ay tahay xaafad Labour-ku u badan yahay ama xisbiga shaqaalaha, haddii fursadda adiga ay kuu diideen maxay kaga dhigan tahay xisbigooda yaad si isleedahay way soo sharxi doonaan?
Wallaahi waxay soo sharxi doonaan ma ogi. Taas waxay u eg tahay qof alla qofkii ka tirsan xisbiga ahoo xaafadda degan oo ama xaafad kale degan oo u baahan inuu u istaago ayaga unbaan dooran doonaan. Go-aankaas go-on ayagu yaalla waayo qofkii raba inuu u istaago. Laakiin aniga sahra ahaan waxaa waaye maxay ahayto siyaasadayda hadda ayay bilaabatay ma dhammaane, waa bilaabgii siyaasadayda.
Waayahay sahra, marka maxaa ku qorshaa haddii ay ka tuureen xubintii aad kaga tirsaneed xisbigooda iyo inaad ahayd qofkii u doorteen inuu u tartamo kursiga xaafadaas yaala. Maxaa ku qorshaha adiga marka siyaasaddu ma ka fadhiisanaysaa mise qorshe kale aad haysataa?
Wallaahi qorshahayga adigu waqtiga mustaqbalka un baa sheegi doono soo socdo waan arkayna. Marka adiga waan bilaawaygii ayay tahay oo siyaasadeydii waxaan leeyahay dhamaadka siyaasadeyda ma aha.
Ugu dambeyn saara marka waxaan la soconaa xaafadan in Soomaalida degan intooda badan ay aad ugu codeeyaan xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka. Adiguna xisbiga Labour-ka aad iyo aad ugu soo horjeedaa doorashadii hadda u dambeysay oo kale. Maxaad is leedahay marka maadaama hadda Liberaalka aad la jirtina ay ku soo tuureen dareenkaas ka waran?
Wallaahi waa arrin laga xumaado oo disappointing ay tahay waaye inay maxay ahayto aniga ay cishteen maxay ahayto endorsementigay oo door sharaxaada ay soo sharaxeen ta marka maxay ahayto wallaahi dadka Soomaalida iyo dadka badan oo jaaga degan waxay ay sameyn doonaan aniga ma ogaan karo, laakiin markii oo maxay ahayto doorashada ay bilaawda ayaa unbaan arki doonaa.
Adi yuma santay taasi waxayt saara Ahmed Mustafa uu remisee Ibrahim Baafo uri ya VOA da ehe magalada Melbourne ee dalka Australia. Kadkala socotaana walanta Soomaaliga idaacadda VOA. Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea ayaa hay'adda Amnesty International waxay ku eedeysay inay boqolaal dumar iyo gabdho ah kufsadeen intii lagu jiray dagaalka gobolka Tigray. Wasiirka haweenka Itoobiya Filsan Ahmed ayaa sheegtay in kufsi dhacay balse heerkiisa iyo cidda geysatay ay tahay in ay go'aan ka soo saaraan booliska. Warbixin ay qortay wakaaladda AFP waxaa soo jeedinaya Jaafar Kukay.
Xugtan ayaa lagala soo baxay wareysiyo lala yeeshay 63 ruux oo kufsi loo geystay, waxaana toosha ku shiday aafadan oo ay haddaba baaris ku hayaan saraakiisha Itoobiya. Ugu yaraan 3 askari ayaa lagu helay dambi, 25 kalena dacwo ayaa lagu soo oogay. Qaar ka mid ah haweenka la farxumeeyay ayaa sheegay in toddobaadyo si joogto ah loo kufsanayay muddadii la haystay, kuwa kalena waxa ay xuseen in lagu hor kufsaday qoyskooda. Qayb kale oo dumarkaasi ah ayaa sheegay in walxo ay ka mid yihiin masaamir iyo dhagaxyo quruur ah looga guray xubinta taranka, taas oo keenaysa dhibaato caafimaad oo waarta oo laga yaabo inaanan laga soo kaban, ayay tiri Amnesty. Way iska caddahay in kufsiga iyo xadgudubyada galmo loo adeegsaday sidii hub dagaal si haweenka iyo gabdhaha Tigray loo gaarsiiyo waxyeelo jireed iyo mid nafeed oo joogto ah, ayay tiri xogayaha guud ee Amnesty Agnes Kalamad. Boqolaal ayaa loola dhaqmay si arxan darro ah iyada oo ujeeddaduna ay tahay in la duleeyo oo la ihaaneeyo, ayay Amnesty tiri. Darnaanta iyo baaxadda dembiyada galmada ee la galay ayaa si gaar ah naxdin u leh, waxaanay u dhigmaan dembiyad dagaal iyo gaboodfal ka dhana aadanaha. Amnesty ayaa arbacadii sheegtay in xarumaha caafimaadka ee Tigray ay diiwaan geliyeen 1288 xaaladood oo kufsi ah laga soo bilaabo bishii Febraayo ilaa Abriil ee sanadkan 2022, inkastoo dhaqaatiirtu ay ogaadeen in dad badan oo kufsi loo geystay aanay isdiiwaan gelin. Bishii Febraayo, wasiirka haweenka Itoobiya Filsan Cabdullaahi Axmed ayaa sheegtay in shaki la'aan uu kufsigu ka dhacay gobolka Tigray. Guddi howleed ay iyadu qaabaysay ayaana tan iyo xilligaasi warbixin u dirayay xafiiska xeer ilaaliyaha guud. Filsan ayaa talaadadii u sheegtay wakaaladda wararka AFP in hawshani ay u taallo saraakiisha fulinta sharciga si loo ogaado baaxadda dhibaatada iyo cidda mas-uulka ka ah. Waxaan u malaynayaa inay dadaal xoogan bixinayaan, waa inay gobolka tagaan oo ay si dhaba wax u baaraan ka hor inta aysan xadidin cidda dembiga gashay, ayay tiri Filsan. Bishii May ee sanadkan, xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Itoobiya ayaa sheegay in 3 askari dembi kufsi ah lagu helay, 25 kale oo dheeraad ahna eedo isla arrintaasi la xiriira lagu soo oogay.
Aad ayuu mahadsanyahay Jacfar Kukay, warbixintaasina la socodsiin lahayd kala socotaana walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. VOA. kulanka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. qaybihii kale ee barnaamijyadeena ayaan gudagelaynaa. Qodobada aad maqli doontaana waxaa ka mid a barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban. Xildhibaanada dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa maanta ku doortay magaalada Garoowe xubnihii ugu horreeyey ee maamulkaasi ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya afarta sano ee soo socota. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed ayaa ka codsaday muwaadiniinta dalkaasi inay ku biiraan ciidanka militariga si ay ula dagaalamaan jabhada TPLF oo maamulkiisa kula dagaalamaysa gobolka Tigray. Baaqa kasoo baxay xafiiska Aabi Axmed ayaa daba socda ku dhawaaqistii xabad joojinta halka dhinac ahayd ee dowladda Itoobiya ay samaysay bishii Juun, markaasi oo ciidamadeedu ay dib uga gurteen gobolka ay coladu ka jirto. Bayaanka kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xilligan ay tahay waqtiga saxda ah oo dhammaan dadka u dhashay dalka Itoobiya ee awoodada ahaan in ay ku biiraan xoogaga difaaca. Jabhada TPLF oo muddo 30 sano ah soo maamulisay dalka Itoobiya ayaa hadda gacanta ku haysa gobolka Tigray oo bishii Noofambar ee sanadkii hore looga qabsaday dagaal ay la galeen ciidanka federaalka Itoobiya. Bayaanka xafiiska ra-iisul wasaare Aabi Axmed kasoo baxay ayaa imanaya iyadoo qaramada midoobay toddobaadkan ay ugu baaqday dhinacyada ku dagaalamaya Tigray inay xabad joojin ay gaaraan, islamarkaana ay u damaanad qaadaan inaan la hor istaagin gargaarka bini-aadanimo. Kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa Arbacada maanta la wareegtay gacan ku haynta magaalo kale oo ku taalla waqooyiga Afghanistan. Sarkaal ka tirsan maamulka magaaladaasi ayaa sheegay in muddo 6 maalmood gudahood caasimadii Sideedaad ay gacanta u gashay jabhada, iyada oo ciidamada shisheeye ee Maraykanku hogaaminayo ay dhammaystirayaan ka bixitaankooda. Qabsashada Taalibaan ee magaalada Faizabad ee caasimada gobolka waqooyi galbeed Badakhshan ayaa imanaya iyadoo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu ka degay Mazaaru Shariif si uu isugu keeno ciidamadiisa markii kooxda Taalibaan ay kusoo dhawaadeen magaalada ugu weyn ee ku taalla waqooyiga dalkaasi. Kadib dagaalkii Faizabad, ciidamada dowladda ayaa dib ugu qurtay magaalada dariska la ah, sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Jawaad Mujadidi oo ka tirsan golaha deegaanka ee Badakhshan. Waxa uu intaasi ku daray in maleeshiyada Taalibaan ay qabsadeen inta badan gobolka kadibna ay hareereeyeen Faizabad ka hor inta aanay weerarin. Luminta magaaladan ayaa noqonaysa dhabarjabkii ugu dambeeyey ee ku dhaca dowladda Afghanistan ula dala dhacaysa iyadu la dagaalka ay kula jirto kooxda Taalibaan iyadoo kooxda fallaagada ah ee dagaalka u wadaan inay ka adkaadaan dowladda uu Maraykanku taageero. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada doodii gaabneed iyo xasan kaafi qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray dhibaatooyin fara badan oo ay dhalinta Soomaaliyeed kala kulmayeen tahriibka, iyadoo qaar badanna ay ku dhinteen badaha caalamka, qaar kalena ay xabsiyo ugu jiraan arrimaha la xiriira tahriibka. Haddaba qaabkee lagu joojin karaa tahriibka oo iminka muuqato in weli dhallinyaro badani ay u xusul duubayaan waddadii ay dhallintii iyaga ka horreysay ku dhammaadeen? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoon-yahannada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf Cismaan.
Tahriibka waa dhib badan yahay, waxyeelo badan buu leeyahay ummadda Soomaaliyeed. In badan oo ka mid ah inta tahriibta naftooda way ku waayeen. Waxaa jira 2016 oo kale ilaa 2015 ugu yaraan inay ku dhinteen 800 oo dhallinyaro oo Soomaali ee badda, khaasatan Masar iyo Liibiya intuu dhexayso. Tahriibka waalidkana uma wacno, qofka tahriibayana uma wacno oo maartay naftiisa in uu Soomaaliya ka wado meel kale geeya damcay, iyadoo maarata isleeya markaas riski baad ka carareysaa, shaqala'aan baad ka carareysaa, ama Yurub aad ama Ameerika u tahriib ama waddan kale. Intaba adduunka way ka wada jiraan, waxyeelada way ka jiraan. Malagii haddaad leedahay qarax baa meeshan ku saameynayo. Xagga waxaa laga yaabaa shil baabuur inaad ku dhimatid, in maarata nidaamka aad malkumoodka ma carari kartid ee wax walba ku asiibi karo. Shaqala'aanti way jirtaa, meel walba shaqala'aan baa ka taagan. qofkii marka waxa weeye naftiisi ayuu halkan ka wadahayaa bad buu la marahayaa waa la qabsanayaa magafa qabsanayo waalidkii baa dib loola soo hadlahayaa soo la garaacayo waxaa la leeyahay lacag soo dhibintaas oo kun oo dollar ah waalidkii wuxuu ku qasbanyahay noloshii yareed oo markaas isku maaraynayay asigii inta kaloo ka yareed lagu maaraynayay in booskii la gado markii booskii mase waxay haystaan oo dhan la xaraasho waxaa dhacaysa haddana qofkii asigaa lacagtii magafihii qaatay qofkii inuu maaratay meeshuu rabay nabad uusan ku gaarin oo haddana baddi ku dhinto doonbacaa la raacayaa taasuu maaratay waalidkii iyo asigiiba maaratay laba khasaareeta
haye abwaan cabdullaahi
horta taariikhda weligeed way jirtay inay jirtayna waxaa ku cadaynaya magacyo soomaaliya oo qadiimay leedahay ilaan ergan hadda taariikh waa mahari waa carabi way weyaan halaga soomaali badan haddii maanta la weydiiyo la dhahdo magacan tahriib soomaali ahaan maxaa lagu dhahdaa inaanay aqoon laakiin weligeed taariikhda way jiri jirtay waxaa la odhan jiray dhuyaal qofkaasi wuu dhuyaalo wuu iska dhaqaaqay marka dadku batana waxaa la odhan jiray way duukeeyeen maxaan ku dhahdaayay maray kala yareyd iyo maray badnayd ba waa jirtay laakiin taariikhda weligeed way soo jirtay laba sababoodoo qadiimayna leedahay waa marka ugu horeysay horta tahriibtani waa burbur ka dhacay laabaha dadka waa wax laabta dadka ka dhacay qofku haddii aanu aqoon marka hore waxa uu haysto soomaalidu maamaha ay taqaanaa jirta oo la yidhahdo ninka soomaaliga ahi wuxuu hayo intuusan u talin buu wuxuusan hayn doonaa marka qof kasta oo soomaaliya oo da'yaroo kaca waxa ka dhaadhacda haddaad wadda sheeye tagtay lacag badan baad soo qaadasa oo burbur laabaha dadka ka dhacay weeyaan wax kale la aaminay sababta labaada jirtaana waxay tahay waxaa u fududeeyey dadku de waxay u baahan yihiin in la raaco sida xoolaha loo raaco in la raaco ay u baahan yihin oo la ilaaliyo oo da'yarta siiba caalamku de da'yarta dowladahooda ilaashada waxay u baahan yihiin cid ilaalisa burburkii dalka soomaaliya ka dhacayna wuu u fududeeyo dariiqyadii baa u furmay oo dadan cidiba la joogin cidina celinayn bay noqdeen taasina way u fududeysay inta ay jirto qofka soomaaligii intuu aaminsan yahay waddan shisheeye haddaad tagto lacag baad soo xoogsanaysaa isla markaana ay jirto dowlad hanan karta aanay jirinin dowlad hanan karta oo celin karta oo ka adag dadkeeda inay xakamayso lama joojin karo tahriibta qofkii ilaahay dar ilaahay de isaga shaksiyan ilaahay uga waaniya waa meeshiisa macnaha dar ilaahay uga waantooba waa meeshiisa laakiin wax macnaha wacdi iyo gelin iyo hadal af laga yidhi keliya ku joogsan karaa maaha anigu qabaa
yuusuf saaxiibka waxa uu qabaa in tahriibka aan xilligan la joojin karin adiga sidee u aragtaa
tahriibka horta weligiiba waa isku soo jiray had jiree laakiin waa loo kala badnaa waqtiyadii hore dad yar baa tahriibi jiray laakiin haddeer waxay u malaysaa qof walba oo dhallinyaro oo soomaali ah oo camal waayo ama wixii dantii uu lahaa markaa gaari waayo wuxuu yidhahdaa waalidka wuxuu uga hanjabaa waa tahriibaya haddii kale waxaa weye waxaan hala ii sameeyo in badana ka mid ah waxaa weye tahriibka waxaa looga hortegi karaa waalidka ubadkiisa waa inuu ilaaliyaa oo la socdaa 24 saac meelay ku dambeeyaan meelay joogaan khaasatan weliba hooyada waa inay maaragtay ciyaalkeeda mase ubadkee dhashay waa inayse maaragtay iskula talin inuusu tahriibo waa inayse maxay ahayd boos iyo maaragtay lacag lahaya waqtiga aan la siinoo maaragta lagu qarash garaynin aabaha soomaaliyeed asigana sidoo kaleeto waa inuu la socdaa dhaqdhaqaaqa maaragtay caruurtiisa iyo meelay jaan iyo cerib dhigahayaan dhallinyaradana waxaa looga baahan yahay iyo naftinkooda waxaa weye adduunka dee qofna maaragtay qof kale waxba uma dhisee dalkooda maadaama uu burbursan yahay xilligii waxaa la joogaa ayaga naftinkooda muruqooda iyo maskaxdooda ay maali lahaayeen waa fresh wey waa dhallinyar wax baratay xooggooda iyo maaragtay aqligooda dalka u baahan waxaa loo baahan yahay ayaga qudhooda inay is-aruursadaan oo camal abuurtaan maaragtay iskaashi ay sameeyaan hadday beero noqoto hadday xoogsi kale noqoto hadday kaluumaysi noqoto waxaa loo baahan yahay halabuur inay la yimaadaan si tahriibka loo yareeyo marka dhalinta kale oo kusoo xigta ayaga ay role model u noqdaan maaragtay ay jid wanaagsan ugu furaan sidaa daraaddeed waxaan qabaa dhallinyarada soomaaliyeed lacagta ay ku tahriibayaan wadamadaas 10,000 oo dollar 30,000 50,000 oo dollar nin ku tahriibayaad arkaysaa ninka asiga haddii lacagtaas uu dalka gashto waxaa laga yaabaa waxyaalo badan sannado kadib inay maaragtay laba jibaar ama saddex jibaar hadduu ilaahay nafta u daayay inay maaragtay usoo baxdo
abwaan cabdullaahi maxaa u sabab ah in tahriibka la joojin waayo
waxaana sabab u dhigayaa horta marka ugu horeysa tahriibku waa go-aan khaldan oo la qaatay go-aan khaldan inaad qaadatana waxyaaba badan baa sabab u noqon kara waxay yidhahdaan dadkii hore waxay odhan jireen go-aan khaldan inaad qaadato waa wax tala xumadalo la yidhahdo go-aan khaldan inaad qaadato waxaa sabab ah kow inaad garaad yartahay oo aad arrinta rorooyin karin inaadan waaya arag ahayn ya iyo inaad markii horeba ku degdegtay arrintan waxaa kaloo dhiiri gelinaya waxyaaba badan dadkii 1990 markii waddankeenu burburay inaga tegay ee qurbaha galay wacaal bay nagu yeesheen saamayn dadban bay nagu leeyihiin inta kuwaa bergii hore iyaga ka horeeyey ee inay tegay wacaasha inooga soo noqonaysaa ay tahay in ka waddanka jooga uu ka qiimo badan yahay dhallinyarada maanta waxay tidhahdaa taariibaha maanta waa madaxdii berito marka inta qofkii baryo hore dhoofay ee qurbaha jiray warka ka soo noqonayaa uu yahay mid ka qiimo badan ka waddanka jooga oo maxaan ku dhahdaayey xilalkii ama dowladda ha ahaato ama shacabka gudihiisa laftiisa kaga jaani jiroon yahay kii hore u joogay dowladdiina kaga fursad iyo jaanis badan yahay kii hore u joogay ee waddanka wax ku bartee joogay qof dhallinyaraha inaad ku qinaysaa ha tahriibinoo ha dhoofin ma dhici karayso talabaad ee saamaynta waxa weeyaan dhallinyaradii maanta waxaa joogtaa waddankooda kuwa wax baranaya gabdhaha ay jeclaadaan iyo gabdhaha ugu qurux badan waxaa si sahlan u guursada kuwa dee sabarada hebanaan ka yimaada iyagoo weliba naagale inta gabadha soomaaliyeed si sahlan u ogoshahay mid ka yimi amareykanka iyo maxaan ku dhahdaa ingiriiska inaad wiilkii ay fasalka la dhiganaysay tidhaahdo ha dhoofin macnaha ma kuwa qancin kartid marka wax badan baa sabab u ah in aan tahriibta la joojin karin haddii aan marka hore iridaha noocaasa la awdin oo aan fursadda siyaasadda iyo hoggaanka dowladaha soomaaliya ka dhalanaya la siinin dadka wadaniinta ee dhulka jooga dadku waa wadaniin laakiin qofna wuu joogay qofna wuu maqnaa inta kuwii dalka gudihiisa wax ku bartay ka ooman yihiin ee adduunyada marba gruub baa qabsaday gruubka diyaasa barada la dhahdaa xilalka iyagu isku qaybinaya qof dhallinyaraa kuma qancin kartid ha tahriimin layska joogo waayo wuxuu arkaa hadduusan tahriimin oo dhoofin ba inuusan fursad lahayn inta baasaboorka shisheeyaha ninka wataa ka soomaaliga ninka wataa ka qiimo badan yahay yaa qof soomaaliya kuma qancin kartid oo dhallinyaraan waayo arag ahayn ha tahriimin kuma qancin kartid ama dhoofin
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo yuusuf
xasanow xalku waxa weeye dhammaan bulshada soomaaliyeed hadday tahay dhallinyaro hooyooyin waalidiin bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsato waxaa loo baahan yahay dhammaan in loo wada istaago ruuxa tahriibaya horta badana waa dad dhallinyaro ah intooda badan maadaama dhallinyarada ay tahriibayaan dhallinyarada yaraantoodii hooyada waa inay soo dhistaa loogu soo sheekeeyaa mase lagu soo wacyigeliyaa inuusu tahriibin wadanku u tahriibhayo dad kalaa dhistay tusaale ahaan hadduu tahriibo wadan kala taga wuxuu tegahayaa waddan qurux badan oo isku soo sawiraa bulshada uu beri ka tegay sawirkooda usoo diraa kuma xisaabtamaan soomaalida aqligooda ma siin weli war waddanka meeshan quruxda badan aad isku sawiraysid nin baa hortaa dhistay ee waddankaada quruxsa adigana maarataa si lagugu imaado hadday dalxiis noqoto iyo haddii dib dambaba loogu soo taariba dalkaada saasoo kale loogu yimaado kaada quraxso waxaa naf iyo maal haysaba asaga gasho waalidiinta waxaan leeyahay ayagaa u fududeeyey dhallinyarada tahriibaha boosaskii bay u gadaan markuu baxo oo kenya mase ethoobiya mase magafa marka u tega libiya oo kale lacag bay la daba taagan yihiin haddii la garaac maaratay waxaa weeye waa aya fidio baa loo soo diraa ciyaalka la garaacahay ugaasa la yidhahda intaasoo lacag keen 20-30 kun waalidiinta way fududeeyaan waxay hayaan marka waxaan ku dari lahaa dowladda soomaaliya iyo bahda waxbarashadaba aan ka codsan lahaa in maada tahriibka ka hadlaysa iskoolaadka iyo jaamacadaha lagu daro manhajka lagu soo daro si waxa tahriibo badana waa arday high school dhameeyey secondary dhameeyey ama arday jaamacad dhameeyey maadaama ay waxa tahriibahayo xilligii lagu nasan lahaa mase ay wax soo saaran lahaayeen dadkaa wax barto intaa waalid lasoo garabtaagnaa loo soo rafaadahay korintoodii waxbarashadoodii iyo haddana naftoodii iyo maaragta hantidiiba ay gabahayaan in dowladda soomaaliya iyo bahda waxbarashada khaasatan in lagu soo daro manhajka maadada la yidhaahdo tahriibka looga hortagayo
haye abwaan cabdulaahi dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku aniga wuxuu igu muuqdaa horta inta qofka da'yartee soomaaliyeed uusan garanaynin waxa uu leeyahay haysto islamarkaana cabir uusan qaadanayn horta maxaa kaa maqan labadaa intuu isbarbardhigeedo aan lahaynin qofka dhallinyarada ee soomaaliyeed waxaan way socon doonaa waxaa muhiim ah sidaa uu sheegaya saaxiibkay in la helo dad waxaan wax badan bay socon doonaan in la helo waalid dowlad bulsho aqoonyahano rugaha tacliinta meesha ubadka lagu barbaariyo xataa dugsiyada qur-aanka yacni in la helo bal bulsho garan karta inay ka dhaadhiciso qofkan soomaaliga meesha uu joogayna meelana u dhaamin ilaa taa lagu barbaariyo qofka lagu bineeyo ilmiyari daayartaa soomaaliyeed xalka lama gaadhayo marka anu waxaan arkaa xal waxaan u arkaa in loo wada toosa arrintan hadday tahay dowlad hadday tahay bahad waxbarashada hadday tahay culimada hadday tahay aqoon-yahanada hadday tahay abwaanada in bulshadu isu taagto inay iyadu ilmaheeda waxbarto oo barto dalkiisa waxa uu ku haysta inaanu dalkeena ka helayn
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen yuusuf cismaan xasan iyo abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aada ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inala socodsiinayay doodaasi gaablankaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaaneysa washington. Haatan ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb saddex iyo tobnaad kana mid ah sheekadii waa suge iyo warsame qalinkii allaha u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare. dhegeystayaal, waxay inoo maraysay waa suge iyo warsame oo mid waliba goor galaba halkuu deganaa ka soo dhaqaaqay. Waxay ku socdaan ballankii ay beerta nasashada ku lahaayeen, kolkaas buu ku waliba beer gaar ah iska fadhiistay isagoo moodaya in magaalada aan tu kale ku oolin. Maqrib dambe ayuu mid waliba gurigii uu deganaa ku noqday isagoo isleh, maxaa kii kala qabsaday? Dabadeedna markay reerihii u warrameen ayaa loo sheegay in magaaladu beero nasasho oo tiro badan ay leedahay. sidaas ayayna ku ogaadeen sababta ay isu heli waayeen. subaxdii dambe ayuu waasuge isku dayey inuu doono wadaygiis warsame. waasuge guriga uu warsame joogo wuxuu arkay maalintii dirir qur-aanka la saarayay, dibna uguma laaban. maalintii oo dhan wuxuu wareegayay xaafadda howlwadaag, nasiib darro ma uusan helin aqalkii dirir oo warsame joogay. guryihii isu wada ekaa iyo jidadkii badnaa ayuu ku wareeray. markuu quustay degmadiina ka soo baxay isagoo daal dartiis tallaabada jiidaya, ayuu xusuustay in geed weyni ku dhex yiil aqalka dirir. meeshaas ayuu dib uga laabtay. mar labaad ayuu degmadii dhex galay, markaas buu bartamaheeda istaagay, ishana la raacay aqalladii hariirihiisa ku yiil oo dhan. sidaas waxaa u caddaatay yaabna ku sii kordhisay in aqallada intooda badan ay geeda ku dhex yaalaan. meeshaas ayuu warsame dib uga soo cagajiiday isagoo ka quustay aqalkuu raadinayay, niyaddana iska leh muraadkiisa gafaa minankiisa ma gafo. waasuga isagoo guriga ummadda soo agmaraya, niyaddana ka tashanaya oo isweydiinaya siduu wadaygiis warsame uga warheli lahaa, ayuu jidka kula kulmay nin baabuur u kici waayey. markaasuu ka mid noqday dadkii laga codsaday inay baabuurka riixaan, mana diidin maxaa yeelay wuxuu xusuusan yahay maahmaahdii ahayd intii nin dhibtaa laba ma dhibto. waasuge waa dadka samafalka jecel, laakiin maalintaas waxaa ka soo gaartay dhibaato weyn. markuu riixidda baabuurka isu diyaarinayay ayuu ushii iyo ubadiiba baabuurka dul saaray. haddaba maxaa dhacay? sufeerkii ayaa markuu baabuurkii u kacay iska dhaqaaqay isagoo aan baabuurka ku kalsoonayn hadduuba joogsan lahaa oo dadkii u riixay u mahadnaqi lahaa. waasuga markuu hubsaday inaan baabuurku joogsanayn ayuu ka daba orday isagoo qaylinaya. dadkii jidka maraayay ayaa isyidi ciyaar suuq ayaa duqa lacag ka dhacay. markaas baa qof waliba halkiisii ka soo orday. shufeerkii oo qayladii dadka maqlay ayaa isna baabuurkii joojiyey kana soo degay. waasuge wuxuu yimid isagoo aan hadli karin oo orodkii ku xiiqay. dadka oo dhammi waxay dhowrayaan duqa hadalkiisa, qaarna waxay barahaayeen noo warran maxaa kugu dhacay. markuu xoogaa nastay ayuu hadlay, wuxuu yidhi war usha iyo ubada ii soo dejiya. markii sababtii la ogaaday ayaa qof waliba qosol la raftay oo shufeerkiina qoslay. markaas buu waasugana qoslay. markii la wada qoslay goortii la kala tegayay ayuu mahmahay oo yidhi balaayo waa tii kaa qoslisa. waasuga wuxuu aqalkii wiilkiisa tegay goor duhur ah isagoo aad u daalan. reerkiina wuxuu uga sheekeeyey dhibaatooyinkii uu maalintaas la soo kulmay. waasuge iyo warsame waxay ismoogaayeen muddo laba toddobaad ah iyadoo uu mid waliba raadinayay midka kale. maalintii dambe ayay goor duhura isku arkeen masaajidka marwaas oo ku yaal bartamaha xamar. boqolaal qof ayaa salaadii duhur sugayay, laakiin intaan tukashadii loo joogsan welina dadkii soo gurmayo ayuu warsame meel dheer ka arkay waasuge oo geesta kale ka soo gelaya masaajidka. markaas buu iska dhawaaqay isagoo le waa sugow waa sugow odaygii kalena markuu maqlay oo arkay wadaygiis ayuu halkiisii ka soo orday oo dadkii salaadda sugayay ka soo wada dul booday qaaxna dardaray masiib darro odayaashii oo aan isla soo gaarin ayaa salaaddii la aqdimay markaasaa mid waliba halkiisii safka ka galay markii salaaddii laga baxay ayay isu yimaadeen isla dhaafsadeen salaam farxad le iyo iswaraysi gaaban intaa kadib waa suga ayaa warsamo ku marti qaaday inuu maalintaa kala soo qadeeyo aqalka muuse soona barto gabadha wiilkiisu qabo si farxad leh ayuu martiqaadkaas warsamo u aqbalay hore ayuuna uga warhayay ina waa suga inuu qabo haweenay cadaana oo maariya la yidhaahdo wax yar kadib odayaashii waxay yimaadeen aqalkii muuse nasiib darro waxay maalintaas aqalka ku soo beegmeen maariya oo yaro jiran markii la qadeeyey cabaasna la sheekaystay ayaa salaadii casar la aadaamay odayaashii halkoodii ayay ku tukadeen markii ay salaadii ka baxeen oo ay ducaysteen ayuu warsame muuse u yeeray oo ku yidhi koob yar biyo ku keen aan gabadha jiran tahliil u tufnee waa suga oo xogogaal u ah inayan reer muuse tahliisha jeclayn kana hortegila samafalka uu wadeegiis ku kacayo ayaa intaas niyadda iska leh ilaahuw dhimaan wax ogeyn ha cadaabin saa wax ma ogeyn muuse wax kastaba ha qabee maalintaas wuu ka xishooday odayaasha markaasuu koob yar biyo ku keen markay tahliishii tufeen ayay magaalada isu raaceen laakiin intaysan aqalkii ka bixin ayuu warsama u mahadnaqay reer muuse kadibna macasalaameeyey markuu muuse la ballamayey waxaa dardaarankiisa ka mid ahaa muusow markay gabadhu tahliisha cabbayso waa inay saddex jeer ka bataa bisinkana ku bilowdaa kadibna ay madaxa iyo beerka gacanta la marsataa galabtaasi waxay ahayd markii ugu horreysay oo waasuga iyo warsane ay keligood magaalada u daawasho tagaan waxay mareen jidadka waaweyn iyo suuqyada magaalada waxayna wada jir ula kulmeen waxyaalo badan oo ay reer magaalka ku dhaliileen waxay arkeen ciyaal yaryar oo la da'ah kuwii miyiga ku ilaalinayay weylaha iyo maqasha oo markii qof baabuur meel dhiganayo u soo kala orda marmarna ku dagaalamaya oo inta qarsho isu jabsada la kala ridayo odayaashu ma garan sababta ugu wacan cid u sheegtana may helin laakiin waxay u qaateen ilmo aan waalid iyo walaal midna lahayn waxay arkeen rag iyo dumar badan xoog iyo caafimaadna ka muuqdaanoo haddana tuugsanaya marmar waxay la kulmayeen masaakiin run ah oo cilin iyo curyaanba leh waxay galabtaas arkeen wiil labaatan jira oo laga daba yaacayo qof walibana leeyahay tuuga qabta tuuga qabta markay odayaashu dadkii waraysteenna waxaa loo sheegay inuu wiilku islaam waayeela oo dukaan wax ka gadanaysay kala soo orday kiish gacmeedkeedii lacagta waxay la yaabeen rag ay subaxdii hore arkeen mid waliba goonidiisa ayuu u arkaya gelinkii hore islama ay socon ayagoo jara iyo turub ku ciyaaraya agagaarka kawaanka xamarweyne oo weli halkoodii yurura waxay kaloo indhahooda ku arkeen oday da'dooda ah oo inta khamri ka gergay isagoo sakhraansan dariiqa dhacdhacaaya ciyaal tiro badanna daba yaacayaan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaaha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qayb afar iyo tobnaad kana mid a sheekadii waa suga iyo warsame sodcaalkii soddonka maalmood hadduu eebba idmo
aada ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali dajo inoo la socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliya idaacadda v o a haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada heeskan aynu ugu luqayso fanaanada maryan mursal
ayaan dara waxayaan dara innagoon aroos
heeskaasi aynu ugu luqeynayso fanaanada Maryam Musal ayaan kusoo gabagabeyneynaa baahinteen idaacadeedoodiin ka imana salaanta af Soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanta dambe waa Xuseen Barre iyo dhammaan v o a dhalisadaas iyo nabadgelyo.